Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Британия Кыргызстандагы мамлекеттик капитал банкка жана анын жетекчисине санкция салды. Президент Жапаров мындай чечимди сынга алды.
Эми минтип дал эле Гремет банкка Америка санкция салгандай капитал банкка да Англия санкция салып жатат. Эч бир далил да көрсөтө алышкан жок. Баягы эле күмөн саноо.
Саясий айдыңда Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы тарап күзүндө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөрү жөнүндө сөздөр күчөдү.
Аракет сезилип атат. Башкаруу фракция команда берген, только президент менен анын командасы да жогору буйрук берсе, алар арыз жазып өзүктөрү менен тарап кетишип турат.
Орусия 21 августка караган түнү Украинага дрон жана ракеталар менен чабуул койду. Андан соң Данистенен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу өтчү Актала районунан даярдалган берүүсүн сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Октурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Кутмандан урматтуу угарман, Орусия бейшембиге караган түнү Украинага дрон жана ондогон ракета менен чабуул койду. Соку өлкөнүн батышындагы облустарга, анын ичинде Львов жана Мукачево шаарларына урулган. Курмандыктар жана кыйроолор бардыгы кабарланды. Киевтин маалыматында орусиялык аскерлер Украинанын аймагында 574 дрон, бир канча баллистикалык жана ондогон канаттуу ракеталарды учурган. Алардын көпчүлүгү атып түшүрүлгөнү, бирок ага карабай 11 жерге кулап түшкөнү айтылууда. Львовдо бир адам каза таап, үчөө жараат алган. 20 үй жана жарандык жайлар бузулган. Закарпатья облусундагы Венгрия менен Словакиянын чек арасына жакын Мукачево шаарына да сокку тийген. Орусиялык аскерлер мурда бул аймакка көп чабуул жасачу эмес. Соккудан 15 адам жараат алып, өнөр жай ишканасынын аймагында өрт чыкты. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул жердеги өндүрүштө күндөлүк турмуш тиричиликке керектүү нерселер чыгарыларын белгиледи. Ал аны америкалык ишкана деп атап, аны иштетүүгө америкалык инвесторлор акча салганын да айтты. Ушул эле түнү Киев баштаган бир канча шаарларда абадан эскертүүлөр жаңырды. Орусиялык аскерлер бул тууралуу комментарий бере элек. Москванын соккусу Орусия менен Украинанын ортосунда тынчтык келишим түзүүгө аракеттер көрүлүп, эки өлкөнүн лидерлери жолугушу мүмкүн деп жаткан чакта болду. Мындай жолугушууну уюштуруу үмүтүн Владимир Путин менен сүйлөшүүдөн кийин Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп да билдирген. Кремль азырынча Путин менен Зеленский жолугуша тургандыгын ырастай элек. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Бишкекке расмий сапар менен келди. Коңшу өлкөнүн мамлекет башчысын Манас аэропортунан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Эки күнгө созулган сапар учурунда кыргыз-казак алакасын өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр өтөт. Ошондой эле Ош шаарында Казакстандын башкы консулдугу Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин филиалы ачылары кабарланган. Эки өлкөнүн лидерлеринин катышуусунда Бишкектин ынтымак паркында достуктун алтын көпүрөсү монументи расмий ачылат. 1997 жылы Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда түбөлүк достук келишими, андан кийин 2003 жылы союздаштык мамилелер жөнүндө келишим түзүлгөн. Эгемендик алган 30 жылдан ашуун маалда 180 ашуун эки мамлекет ортосунда өкмөттөр жана мекемелер аралык документтерге кол коюлган. Эки өлкө тең, Бириккен Улуттар Уюмунун көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин, Евразия экономикалык биримдигинин, Шанхай кызматташтык уюмунун, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өңдүү эл аралык бирикмелерге мүчө. Кыргыз өкмөтү боодо малды жана майда жандыктарды өлкөдөн сырткары ташып чыгууга убактылуу тыюу салды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол коюп, ал ушул эле күнү күчүнө кирди. Мындай чечим өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, эттин баасын турукташтыруу максатында кабыл алынды. Өлкөдө эттин баасы кымбаттап кеткендиктен 11 августтан тарта анын баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилип, эттин 1 килограммынын баасы 690 сомго чейин белгиленди. Бирок социалдык тармактарда, базарларда, соода түйүндөрүндө азыр деле эт кымбат сатылып жатканын жазышууда. 20 августта Улуттук коопсуздук комитети суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Самат Насирдиновду, ветеринардык кызматтын директору Улукбек Кожобергеновду, министрликтин жана ветеринардык кызматтын бөлүм башчыларын, андан тышкары мал жандыкты сыртка экспорт кылууда ортомчу болгон деп шектелген адамдарды кармаган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Гремет банк менен Капитал банкына АКШ жана Британия салган санкциялар тууралуу комментарий берди. Жапаров Кабар улуттук агенттиги менен болгон маегинде Орусияга салган санкцияларды кыйга өтүүгө жардам берип жатат деген негиз менен 2025 жылдын январь айында АКШ Керемет банкка санкция киргизгенин, бирок бир да факты көрсөтө алышпаганын, азырда санкцияларды айланып өткөн факты жок экенин айтты. Кыргызстандын мамлекет башчысы АКШнын президенти Дональд Трамп менен Британ премьери Кир Стармерге кайрылды. Экономиканы саясатташтырбагыла, биз көп векторлуу саясат жүргүзүп келе жатабыз. Силер менен да экономикалык жактан кызматташуудабыз. Мисалы, Англия мамлекетине эле жылына миллиард долларга алтын сатабыз. Анан мындай бизге кылган мамилеңер адилеттүүлүккө жатпайт, деди президент Жапаров. Британия Кыргызстандагы Капитал банкка жана анын директору Кантемир Чалбаевка санкция киргизди. Лондон Орусия бул банкты аскердик товарларды сатып алууга пайдаланганын жана бул үчүн крипто биржада колдонгонун билдирди. Керемет банктын 97.45% ал эми Капитал банктын 100% акциясы финансы министрлигине таандык. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал арча капчыгайынын Байчечекей чокусунда калып калган орусиялык эки альпинист куткарылганын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, алар 20 августта Чүй облусунун Аламжын районундагы Аларча капчыгайындагы Байчечекей чокусуна чыгып, кайтып келатканда караңгы кирип кетип, жол таппай тоодо түнөп калышкан. Байчечекей чокусу деңиз деңгээлинен 4515 метр бийиктикте жайгашкандыктан, аларды куткарууга министрликтин тик учагы тартылып, чокуда калган альпинисттер тик учак менен Бишкек шаарына жеткирилип, министрликтин апааттык медицина кызматынын дарыгерлери алгачкы жардам көрсөтүштү. 19 августта Коргоо министрлиги Түштүк Эңилчек жана Поляна лагерлеринен баш аягы 62 адам, альпинисттер, куткаруучулар, туристтерди эвакуация кылган. Жеңиш чокусунан түшүп келатканда 2 адам Орусиянын жана Италиянын жарандары каза болгон. Аба ырайынын катаалдыгынан улам ушу тапта орусиялык дагы бир альпинист Наталья Наговицинаны тоодон алып түшүүгө мүмкүн болбой жатат. Ал жеңиш чокусунан түшүп келатып бутун сындырып алган. Жеңиш чокусу Кыргыз-Кытай чек арасындагы Тянь-Шань тоо кыркасында жайгашкан. Анын бийиктиги 7439 метр.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлай Машакеева айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Улуу Британия Кыргызстандагы мамлекеттик капитал банкка жана анын жетекчисине санкция салды. Лондон Орусия бул банкты аскердик товарларды сатып алууга пайдаланганын жана бул үчүн крипто биржада колдонулганын билдирди. Кыргызстанда ачылган айтылган Гринекс аттуу крипто биржада Улуу Британиянын санкциясына илинди. Бул маалыматка президент Садыр Жапаров жооп берип, Батыш Кыргызстандын банктарына негизсиз санкция салганын айтып сындады. Ал соңку санкцияларды экономикасы өнүгүп жаткан Кыргызстанга басым, ички иштерине кийлигишүү деп атады. Бул темада Кундуз Кызылжарованын баяны бар.
Британиянын тышкы иштер министрлиги жарыялаган маалыматта Капитал банк криптовалюталар аркылуу Орусияга акча которууну камсыз кылып, санкция режимин бузууга көмөк көрсөткөн деп айтылат. Маалыматтарга караганда 24 жылдын аягынан бери А7, А5 токени жана Greenex, MIR аттуу биржалар аркылуу миллиарддаган доллар көлөмүндө транзакциялар жүргөн. Британия 24 жылы мамлекетке өткөн Капитал банктын төрагасы Кантемир Чалбаев да санкция тизмесине киргенин билдирди. Бул анын чет өлкөлөрдөгү активтери тоңдурулуп, Британия менен байланышкан бардык каржылык операцияларына тыюу салынат дегенди билдирет. Financial Times эл аралык басылмасы жогоруда сөз болуп жаткан Garantex жана анын туундуу компаниясы катары негизделген Greenex жөнүндө быйыл 25 июнда жазып чыккан. Басылма анда Greenex аттуу крипто биржа быйыл февралда Кыргызстандын аймагында уюшулганын маалымдаган. Аянтчада соодаланып жаткан А7 А5 аттуу токен, башкача айтканда криптовалютанын түрү ошол эле убакта Кыргызстанда расмий түрдө жүгүртүүгө чыкканы баяндалган. Журналисттер Гринекстеги капчыктарды жана алып сатууларды анализдөөнүн жыйынтыгында биржа ачылгандан берки 4 ай аралыгында анда 9 миллиард 300 миллион долларлык токен айлантылганын эсептеп чыгышкан. Британия бул маалыматты бышыктап, сөз болуп жаткан крипто биржа батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкцияларды айланып өтүү үчүн иштелип чыкканын кошумчалады. Бирок санкцияга илинген Капитал банк Орусияга салган алынган санкцияларды айланып өтүүгө байланыштуу операцияларга тиешеси жок экенин, банктын иши Кыргызстандын мыйзамдарына, ошондой эле финансылык жөнгө салуу жана сактоо боюнча эл аралык талаптарга ылайык келерин маалымдады. Бул банктын 100% акциялары өткөн жылы кыргыз бийлигинин карамагына өткөн. Улуттук банкта соңку чечимдерге байланыштуу билдирүү таратып, системанын туруктуулугун сактоо, аманатчылардын жана кредиторлордун кызыкчылыктарын коргоо үчүн кошумча чараларды жана инструменттерди колдонууга даяр экенин белгиледи.
Учурда банк сектору туруктуу, жетиштүү капиталдаштырылган жана тышкы мүнөздөгү ар кандай тоокелдиктерге туруктуу жана ликвиддүүлүгү жетиштүү. Коммерциялык банктар штаттык режимде иштеп, кардарларга үзгүлтүксүз банк кызматтарын көрсөтүшүдө. Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын банк тутумуна санкциялардын терс таасирин азайтуу жана өлкөнүн финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө.
Деп айтылат Улуттук банктын билдирүүсүндө. Ал ортодо президент Садыр Жапаров Британ өкмөтүнүн капитал банкка салган санкциясына жооп берди. Ал буга чейин АКШ мамлекеттик керемет банкка негизсиз санкция салгандай эле бул жолку чараны да Кыргызстандын санкцияларды кыйга өтүүгө катышы тууралуу эч кандай далилсиз жасалган чечим деп баалады. Президент буга чейин батыш өлкөлөрүнө көз карандысыз аудитордук компанияларды жалдап, керемет жана капитал банктарды текшертели деген сунуш берилгенин, бирок ал андан баш тартканын билдирди. Ушундан улам Жапаров соңку санкцияларды экономикасы өнүгүп жаткан Кыргызстанга басым, ички иштерине кийлигишүү деп атап, АКШ президенти Дональд Трамп менен Британ премьер-министри Кир Стармерге кайрылды.
Эми минтип дал эле Керемет банкка Америка санкция салгандай капитал банкка да Англия санкция салып жатат. Эч бир далил да көрсөтө алышкан жок. Баягы эле күмөн саноо. Ушундан улам мага дагы күмөн саноо ой келет. Кыргызстандын экономикасы жогорку темп менен өсүп жатканын көрүп, билип турушат да. Мисалы, ички өндүрүмүбүз 11.7%га чейин өсүп, КМШ өлкөлөрүнүн алдында бара жатабыз. Ушундан улам биздин үстүбүздөн басым жасоо иш аракеттерин кылып жатышат деп ойлойм,
деген Садыр Жапаров. Садыр Жапаров батыштын салган санкцияларынан Орусиянын кылыгы кыйшайбаганын, ошондой эле кыргызстандык банктар деле кыйналбасын кошумчалаган. Кыргыз президенти батыштагы өлкөлөргө туура эмес маалымат жеткирет деп бейөкмөт уюмдарды ички душман деп каарып өттү. Орусия Украинага кол салгандан тарта батыш өлкөлөрү экономикалык санкцияларды киргизген. Бул санкцияларды кыйга өтүүгө көмөктөшүп жатышы мүмкүн деп башка Орусияга ылым санаган өлкөлөрдөгү айрым компанияларга санкция салып келе жатат. Орусияга салынган батыштын санкцияларын кыйга өтүүгө байланыштуу Кыргызстанда да катталган бир нече ишкананын аты аталып, айрымдарына АКШ жана Европа санкция салган. Кыргыз өкмөтү батыш өлкөлөрү менен санкцияларды сактоонун жол жобосун талкуулап бир нече жолугушууларды өткөргөн. Расмий Бишкек санкциялык талаптарды аткарып жатканын белгилеп келет. Эми адистер санкциядан улам ишкерлердин импорт жана экспорт операцияларына тоскоолдуктар жаралып, кичи жана орто бизнес үчүн төлөмдөр кечигип, терс таасири болушу мүмкүн деп эсептешет. Виртуалдык активтер ассоциациясынын эксперти Асылбек Айтматов:
анан бул жерде эң чоң кесепети биздин мигранттар эле эмес, биздин Кыргызстанда баягы иштеген ушу тигүүчүлөр тармагында Россияга, башка мамлекеттерге акча которуп, товар которуп акчаларды алгандар, ошолорго кыйынчылыктар жаралды. Андан сырткары биз өзүбүздүн баягы виртуалдык активдер рыногун алсак, баягы Кыргызстандын экономикасына салык түрүндө жакшы киреш алып келип, бирок дүйнө жүзү боюнча иштегенге негизи ылайыкташкан болчу да, ошого биз аракет кылып аткан болчу. Анан дүйнөлүк санкциялардын дагы бир чоң зыяны буга келип тийди, анткени бизди баягы SWIFT деген системадан үзүп салды. Анан башка жактарга да акча которулбай келиши чыгышы аябай кыйын болуп калды. Бул ошондой эле IT секторго аябай кыйынчылык жаратты.
Мындан улам адистер бул маселени жөнгө салуу керектигин белгилеп жатат жана бул жаатта иш алып барган мекеме ишканалар өз ишин так аткарып күмөндүү финансы иштерин жүргүзүүдөн оолак болуусу кажет дешет. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай ар бир санкция өлкө экономикасына терс таасир тийгизерин белгилеп, батыш өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өзүн актаган механизмдерди иштеп чыкканы абзел деп эсептейт.
Эгерде ошо өлкө биздин мамлекетке тааныбал болсо, биздин мамлекет ошол эле Улуу Британиянын же эл аралык соттору кайрылып санкцияны алганга аракет кылыш керек. Эгерде андай кылбайбыз, көп акча кетет же убактыбыз жок десе, анда ошо өйдөн эле калат да, ошо санкцияга унчукпа койсо санкцияга макулдугу болот. Албетте өкмөт кандай бир сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Кыргыз мамлекети дагы өзүнө милдетти алгандай, жанагы криминал менен аралашпагандай, мыйзамсыз акчаларды, ошолордун акчаларын легализация кылса, эгерде ошо шек болсо, анда бул жаман окуя.
Капитал банк Орусияга салынган санкцияларды кыйга өтүүгө аракет кылды деп батыштын санкциясына кабылган кезектеги кыргызстандык банк болду. Керемет банктын 97.45%, ал эми Капитал банктын 100% акциясы финансы министрлигине таандык. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Теман Улай, ошентип президент Садыр Жапаров кыргызстандык банктарга санкция салган АКШ жана Британ бийлигинин нааразылыгын билдирип, мындай чечимде күмөндүү жагдайлар бар экенин белгиледи. Расмий Бишкек Орусияга салынган санкцияларды кыйга өтүүгө шарт түзбөгөнүн белгилеп, бардык талаптарды сактап жатканын билдирип келет. Президенттин маегинен улам улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары Жанбек Оморов менен маектештик. Жанбек мырза, санкцияларга байланыштуу президент Жапаровдун маеги жарыяланды. Анда мындай чечимге макул эместик, санкция туура эмес маалымат үчүн салынып калганы тууралуу айтылган. Бул процесстер сизге тааныш болсо керек. Батыш өлкөлөрү санкция салууда изилдөөлөрдү, талдоолорду кандай жүргүзөт?
Ооба, санкцияны деле эми айтыш кыйын, эми баягы жөн эле салынбайт да бирөөнүн айтканы менен. Бир топко чейин булар байкайт, байкоо жүргүзөт, баягы анализдейт, анан жыйынтыкка келет.
Изилдөө жүрөт да бир убакта.
Изилдөө болот. Мисалы, мынакей моореки банктар боюнча, жанагы Капитал банк боюнча, ушу мен так эстей албай атам, бир 2 жылдай болуп калды го биринчи маалымат кеткенде, балким андан бир аз асыраактыр, ушундай иштерге барып атат деген маалымат кеткен. Санкциянын баягы айланып өтүп атышат, аракет кылып атышат, ошондой бир транзакциялар жүрүп атат дегенчи. Анан санкция дароо эле болгон жок да, анда ошондо эле андан бир убакыт өттү, анан анализдешти, дагы кошумча маалыматтар бар болгондор. Анан эми биздин өкмөттүн деле позициясы туура да, биз деле кандай абал болгондо дагы биздин бир топ мигранттарыбыз ошол мамлекетте жүрсө, жанагындай эмелерди акчалар которгонго аргасыз, анан кандай болот, бул экономикасынын орчундуу бөлүгү да. Анан баягы аргасыз дагы мындай ошондой банк керек, ошондой операция керек, анын ичинен пайдаланып балким жанагындай беркиндей транзакциялар болуп аткандыр, аны маалымат жок, биз дароо айта албайбыз.
Санкциялардын максаты жөнүндө дагы сөз болуптур. Мында батыштын Орусияга салган санкцияларынын толук иштеши, аларды кыйга өтүүгө башка өлкөлөрдүн жардам бербеши негизги максат болуп атабы, же башка дагы саясий себептер болушу мүмкүнбү?
Ооба, эң биринчи ирет ошо Орусияга таасир берсин, баягы үчүнчү мамлекет аркылуу баягы санкциянын натыйжасы төмөн болуп калбасын, кичине баягы ресурстары тыйылса, экономика жардан кичине согушка пайдаланган ресурстар азайса, ошо согуш токтосун деген мааниде жасап атышат да. Анткени азыр Орусия баягы ресурстар колунда болуп турганда кичине мындай согушту токтотпошко аракет кылып атышат да. Улантабыз, мүмкүн болсунча көбүрөөк территорияны алып калабыз дегендей саясат болуп атпайбы? Ал эми бул башкы мамлекеттердин саясатына каршы келип атат. Суверендүү мамлекетти ушинтип күч менен басып алган, баягы бүт маселелерди дипломатиялык жол менен эмес, күч менен чечкенге аракет кылган дегендей идеология болуп атат да. Ошон үчүн санкцияны пайдаланышып экономикалык ресурстарын, баягы согушка кеткен каражаттарын күчүн азайтыш, ошо баягы тезирээк тынчтык чечимге алып келсе деген максатта жасалган иштер да.
Улам кирип жаткан санкциялык чаралардын жыйынтыгына кайрылсак, согушту токтотуу үчүн колдонулган ошол чаралар Орусияга кандай таасир берди?
Менин жеке баамымда тиги оң таасири дагы сөзсүз болду. Жанагындай өзү аракет кылып өздөрүнүн товарларын, өзлөрүнүн сервистерин оңдогонго чоң аракеттер болуп, кичине мамлекет бул жагынан ойгонуп атат. Бирок баягы таасири, негатив таасири дагы бир топ болду да. Жанагындай элдин турмушуна таасир этти, бөтөнчө өйдөнкү катмарына бир топ эле сокку болду, баягы көнүп калган товарларын ала албай калышты, жашоо деңгээли мурункудай болбой калды, балким орто ылдыйкы катмарлар ал жагынан азыраак сезишти, андай товарды көп пайдаланбады. Анан технологиялык өнүккөн заманы, инвестициялардын өнүккөн заманы ага салыштырмалуу ресурслар мамлекеттер менен салыштырып көрсөк эми Россия бир топ эле артта калып калды. Анткени санкциянын таасири бар бир жак четинен баягы экономика мындай натыйжалуу иштей албай аткан жагы бар. Элдер кичине мындай кандай десем энтузиазм жок болуп атканын да таасир этип атат. Баягы кичине баягы конфликт согуш болуп аткандан кийин көп нерсеге таасир этет экен. Саясий абал аябай таасир этип атат. Ошол факторлордун баары анын ичинде санкциялар дагы бир топ негативдүү натыйжа берди да. Аны өзлөрүнүн баягы маалымат каражаттары албетте аны антип баса көрсөтпөйт. Анан акыркы жылдары статистиканы жашыра башташты. Маалымат.
Акыркы суроо болсун, мындан аркы процесстер кандай жүрүшү керек? Бишкек кандай кадамдарга барышы зарыл? Бул санкция күчүндө турса, Кыргызстанга кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Жок, эми жанагындай бизде ошол банк аркылуу эгерде чын менен келип атса, мисалы бизде расмий түрдө бир топ эле акчалар келип атпадыбы? Мындан бир нече жыл мурун эле 2 миллиарддай доллар келет. Ошо биздин мигранттар өз эмгеги менен тапкан акчасы, ошону биякта үй бүлөсүнө, бияка пайдаланам деп бияка которот. Бул деле экономиканын бир топ борчундуу бөлүгү да, өтө чоң эмес. Эми мындай бир топ борчундуу бөлүгү болгондон кийин буга да көңүл буруп ошо санкция салгандарга биздин адистер, биздин тыңгалдар сүйлөшүүгө чыгып түшүндүрүү жолу менен, дипломатиялык жол менен ушуну таасирин асайтса болот. Унчукпай отура берсек булар моюнун алды дегендей болуп санкцияга салына берет. Анан биздин өнүгүүбүзгө терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн жанагындай сүйлөшүүлөргө чыгып түшүндүрүү жолу менен, дипломатиялык жол менен айтыш керек. Бул бизге керек, биз ар кайсы болуп атабыз. Биз атайылап тиги санкциядан качкан жокпуз. Айлан өткөн аракет кылган жокпуз. Мондай транзакциялар бизге керек. Анда көзөмөл түзгүлө, чогуу көзөмөлдөйлү, мүмкүн болсо жасайталы мындай жанагындай санкцияны айланып өткөн, эгерде иштер жасалып аткан болсо чын эле деген сөздөргө барыш керек да, деген сүйлөшүүлөргө.
Жаныбек мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Жаныбек Оморов маек берди. Аны менен мен Түмөнбаев Динабиоло сүйлөштүм.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми эл аралык темалардан. Дүйнө лидерлери Украинадагы урушту токтотуунун жолун издеп, Орусия менен Украинанын лидерлери бетме-бет жолугуп сүйлөшүшү мүмкүн деп турган чакта Москва кандуу чабуулдарын улантууда. Орусия 21-августка караган түнү Украинага дрон жана ракеталар менен чабуул койду. Соққы өлкөнүн батышындагы облустарганын ичинде Львов жана Мукачево шаарларына урулган. Орус армиясы Украинанын Днепропетровск облусунун чыгышында дагы илгерилегени кабарланды. Украинадагы кырдаалга Гүлайым Ашакеева токтолот.
Орусия бейшембиге караган түнү Украинага 500-дөй дрон учуруп, бир канча баллистикалык жана ондогон канаттуу ракета менен чабуул койду. Алардын көпчүлүгү абадан жок кылынганын Украинанын куралдуу күчтөрү билдирди. Бул жолу Украинанын батышындагы облустар, анын ичинде Львов жана Мукачево шаарлары Москванын бут астына алынган. Львовдо бир адам наут болуп, үчөө жараат алды, 20-дай үй жана жарандык жайлар талкаланды.
У нас просто минулого разу вже буде.
Мурунку чаволдан кийин биздин үйгө жарака кеткен. Кайсы маалда болбосун кулап калышы мүмкүн. Эми дагы чабол болсо сөзсүз кулайт.
Завалится, якщо буде прилін буде.
Я після другого вибуху я не.
Экинчи жарылуудан кийин эшик ачылбай калды. Коңшулар чуркап келип, эшикти кантип ачышты билбей турушту. Жүрөгүм түшүп калды. Абдан корктум. Мындай өтө коркунучтуу эле.
это уже страшно.
Бейшенби күнү эртең менен Киевтин үстүндө жарылуулардын добушу угулуп, башкалаанын тургундары абадан сирена жаңырганда балдарын жана үй жаныбарларын алып метрого, башкалкалоого шашышты. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы майданда 175 кагылышуу болгонун, болжол менен 920 орус аскери жок кылынганын маалымдады. Ошондой эле Купянск жана Торецк багыттарында орус армиясынын чабуулдарынын мизи кайтарылганы кабарланды. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги шаршембиде орус армиясы Украинанын Днепропетровск облусунун чыгышында дагы илгерилеп, Донецк облусуна жакын жайгашкан Новогеоргиевка айылын ээлегенин жарыялап, видеосун чыгарды. Рейтерс агенттиги видеодогу имараттар, жашыл аймактар жана жолдор спутниктен алынган сүрөттөргө дал келерин белгилеп, ал жер Новогеоргиевке экенин жарым жартылай тастыктады. Бирок видеонун качан тартылганын тактай алган жок. Украиналык Deep State долбоору шейшемби күнү орус аскерлери Новогеоргиевка айылынан 1-2 чакырым жерде турганын бышыктаган. Киев адатта орус күчтөрү ээлеп алган жерлер боюнча билдирүүлөргө комментарий бербейт. Согуш маалында мындай маалыматты көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн эместигин да эскертебиз. Дүйнө лидерлери Украинадагы урушту токтотуунун жолун издеп, Орусия менен Украинанын лидерлери бетме-бет жолугуп сүйлөшүшү мүмкүн деп турган чакта Москва кандуу чабуулдарын токтоткон жок. АКШ президенти Дональд Трамп дегенде орус лидери Владимир Путин жана ага ууда Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский менен жолуккан. Кремль болсо Путин Зеленский менен жолугарын азырынча ырастай элек. Ачык булактардагы согуштун карталарына ылайык, Орусия ушул тапта Украинанын аймагынын болжол менен 114500 чарчы чакырымын же 19% көзөмөлдөйт. Анын ичинде Крым жана өлкөнүн чыгышы менен түштүк чыгышындагы чоң аймактар бар.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Уктуруубузду улантабыз. Саясий айдыңда Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы тарап күзүндө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөрү жөнүндө сөздөр күчөдү. Парламенттин таркатылышына негиз барбы? Бийлик мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүгө кызыктарбы? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Учурдагы 7-чи чакырылыштагы парламент тарайт деген сөздөр буга чейин айтылып келип, бирок бийлик өкүлдөрү муну четке кагышкан. Учурда саясий чөйрөдө парламент өз каалоосу менен октябрда тарап, ноябрга шайлоо белгилелери боюнча сөздөр жүрө баштады. Жакында Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев Facebook-тагы баракчасында парламент өзүн өзү таркатат деген имиштер бар экенин жазган билдирүүсү кызуу талкууга жем таштады. Масали бул сөздөр депутаттар арасында айтыла баштаганын билдирди.
Жеке менин пикирим боюнча кереги жок, кажети жок таркашты. Негиз болушу мүмкүн. Биз жаңы мыйзам кабыл алып, парламент эми кайрадан бир мандаттуу округтан шайлана турган табигат өзгөрүп атпайбы? Аракет сезилип атат. Тип башкаруу фракция команда берген, только президент менен анын командасы да зор буйрук берсе, булар арыз жазып өздүк жарымен тарап кетиши мүмкүн. Мен эфирде болсо, мыйзам кабыл алып атканда шайлоо болот дегенде жок, 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 андай болгон. Эмнеси анда уй жок деп айтышкан да. Булайм азыр. Тенеш Тошкунбаевич сунуштан чыга баштады, Тенеш Тошкунбаевич бекерден кылбайт сунушту. Жалгыз Феликс Ашымбаевич президенттин жанында жүрөт.
Саясатчы Феликс Кулов медиалардын бирине комментарий берип, өлкө жетекчилигине мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү сунушун бергенин, ал парламенттик президенттик шайлоонун удаалаш өткөнү каржылык уюштуруу иштеринде кыйынчылык болоорун жүйө кылган. 20га жакын депутатка байланышканыбызда парламенттин таркашы жөнүндө эл өкүлдөрүнүн арасында сөздөр бар экенин, бирок так себеби белгисиз экенин айтышты. Парламент депутаты Эмиль Токтошов мындай деди.
Бирөө көчүсүндө чын болчу киши катпайбы? Бир бизден суратабыз, эч ким билбейт. Эми сентябрда эле мындай инициатива чыгышы мүмкүн депутат өзүнөн. Пока азырынча эч кимден эч кандай бир эле негиз мыйзам боюнча президенттик менен парламент шайлоонун ортосу жок деген 2 ай болуш керек да. Ошону негиз кылышы мүмкүн.
Ал эми дагы бир депутат Элмурза Сатыбалдиев парламенттин өзүн өзү таркатышына эч кандай саясий негиз жок деп эсептейт.
Мыйзам боюнча Жогорку Кеңеш өзүн өзү гана таркатканга укугу бар. Башка жолу жок. Билбейм, балким кесиптештер келип туруп, таркайды деп колдоп кетишеби, ал үчүн 30% жогорку кеңештин депутаттар демилгеси болуш керек, 60% колдош керек, 70%. Ар дайым каалайм туруктуулукту, ар жерде туруктуулук болуш керек, негиз болуш керек, максат болуш керек. Бүгүнкү күндө эч кандай негизди көрбөй жатам.
Кеп башында айтылгандай, парламенттин курулушу боюнча жаңы мыйзам кабыл алынгандан бери азыркы 7 чакырылыштагы жогорку кеңештин тарашы жөнүндөгү сөздөр улам улам чыгып келген. Саясий талдоочулар, айрымдар жер жерлерде саясий жарышка даярданып баштаганын айтышат. Саясий серепчи Адил Турдукулов парламенттик шайлоонун мөөнөтүн умурда өтүп жатышынын себептерин атады.
КРТ-де дагы, 44-де дагы кошмо шайлоо болушу мүмкүн экенин көп булактар далилдеп жатат. Ошондой эле болот болуш керек. Анткени отурула эки шайлоону өткөрүү абдан эле мындай кыйынчылыкта дуушар болот. Мамлекеттик аппарат экинчиден ошол ар кандайбир күтүлбөгөн нерселер да болуп кетиши мүмкүн да. Буга үчүрүп ойлотсо бизге көбү. Ошондуктан муну болтургой үчүн жана ошол рисктерди азайтуу үчүн ошондой нерсеге барып жатат окшойт деген ойдомун. Бул биринчиден. Экинчиден ошол башка дагы саясатчыларды ошол шайлоого даярдыгын дагы узартпай кыскартып ошол бийликчил талапкерлердин шансын жогорулатуу аракети болушу мүмкүн да мүмкүн деген ойдомун.
15 апрелде жогорку кеңештин жыйынына катышкан Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров кийинки президенттик шайлоо 2027-жылдын 24-январында өтүшү мүмкүн экенин айткан. Шайназаров депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып, парламенттик шайлоо 2020-жылдын ноябрь айында өтүшү мүмкүн экенин билдирген. Парламентти шайлоо боюнча жаңы мыйзамга ылайык, парламентке шайлоонун тартиби да өзгөргөн. Мындан ары депутаттар бир мандаттуу округдан гана шайланып, партиялык тизме жокко чыгарылат. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар округдан 3 депутат шайланышы керек. Алардын бири аял болушу кажет. Кайсы бир себеп менен мандатын тапшырып кеткен депутаттардын ордуна кайра добуш берүү болбойт. Шайлоодо алардан кийинки орунда келген талапкер келет. Бул бюджеттик каражатты үнөмдөө максаты катары түшүндүрүлдү. Азырынча жогорку бийликтегилер жогорку кеңешке шайлоону мөөнөтүн умурда өтүшү боюнча эмиштерге комментарий бере элек. 19 февралда жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу шайлоо боюнча жаңы мыйзам жөнүндө айтып жатып, мөөнөтүн умурда эч кандай шайлоо болбой турганын айткан болчу. Азыр иштеп жаткан парламенттин чакырылышы 2021-жылдын күзүндө шайланган. Анын курамын Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру партияларынын тизмеси менен жана 36 бир мандаттуу округдан шайланып келген депутаттар түзөт. Жогорку кеңеш өзүн өзүн таркатуусу жогорку кеңештин регламентинин 140-биринесине ылайык ишке ашырылат. Кыргызстанда 3 жолу парламент өзүн өзү таркаткан. Токтор Шамбетов, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Биз төрөлөлөк кезде алибиздин ата бабаларыбыз төрөлөлөк кезде кыргыз уят менен жашап келген. Уят деген улуу журт деп айтышкан. Улуудан ийменгенди уяты бар экен дешчү. Сокурдай урой жандарды уясы эти жок экен дешчү. Ошол улуу журт уясын бузбай, кылымдар бою уят эрежелеринде сактаган. Бизден уят кеткиче ошентип өстүп, ата энелерибиз ошентип өстүрүштү. Аксакал кишилер алдынан чыкса, сайдан суу көтөрүп келаткан келиндер чакаларын жерге кое коюп, жол четине чыга калып ызаат көргөзүп, ал киши өтүп кеткенден кийин гана жолун улачу. Апаларыбыз күнүгө эртең менен кулагыбызга кумдай куюп, өзүңдөн улуулардын баарына таанысаң да, тааныбасаң да салам берип өт дешчү. Бирөө-бирөөнүн жөн жерден итинчи абийсе да уят эмеспи деген бир гана сөз экинчи тараптын жети өмүрүн жерге киргизип жиберчү. Кыргыз уят эрежелерин унутту бүгүн. Уяттын уясын бузуп, тукумун курут кылып, азабын тартып, түштөн кийин журтта калган итке кушуп улуу болтурбуз. Сыйыттын сыясын сооротуп, сизде болтурбуз. Уят жок булор менен улуу журтубуз жок болду. Уят сыйыттан жарайгандар, уят менен жашагысы келбегендер эми мыйзам менен жашайбыз деп чыгышты. Уят менен жашоону каалабагандар, уят сыйытты сактагысы келбегендер ушинтип, мыйзам дегенди ойлоп табышты. Айткылачы, уят менен жашай албаган мыйзам менен жашайбы? Уяты барлар иттен да уялган. Биз кыз сүйсөк да, жамандык ойлобой, уят менен сүйөр элек. Азыркы жаштар жамандык ойлоп алып анан сүйүүчү болду. Уяттын көзгө көрүнбөгөн, кулга кармалбаган, сөз менен түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбогон касиети болор эле. Ошентип уят менен жашасагы келбегендерди мыйзам менен жашата албай айлабыз куруп турат. Абийир уят дегенди билбеген адамдардын алакандай жерин бүтүн депутаттар бүт дүйнө мыйзамдарынан токулган дамбал менен жабалай убара. Балким буга чейинки мыйзамдарды кое туруп, адегенде адам абийирин жаба турган мыйзам жасап алсак кантет.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн окуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Ушул тапта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанды байланыштырган стратегиялык темир жолдун курулушу кызуу башталды. Жалпысынан 480 чакырым болгон темир жолдун 300 чакырымдан ашыгы Кыргызстанды аралап өтөт. Тоо койнундагы кыргыз айылдарын тепчип өткөн темир жолду Кытайлык компания салууда. Данисте Нарындын Актала районунун акыркы Коштөбө айылын кыйгып кеткен темир жолдун курулушу кандай жүрүп жатканын, анын жергиликтүү элдин жашоосуна тийгизген таасири тууралуу айтып берет. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Темир жол куруп жаткан Кытайлык компанияга Коштөбөнүн бирин экин тургуну жумушка кирген. Айыл тургуну Исак ГАЗ-53 автоунаасын айдап бара жатып, булар да айтып берди.
Азыр токтоп турсак, азыр мен эле иштеп атам. Мен эки эле машина иштейт. Бияктан запчасын жеткиребиз анан майда чүйдөлөрүн ушуга. Былтыр бир ондой машина иштеди ушул машина. ГАЗ-66 ГАЗ-53 иштеди жана. Быйыл аларга жок, быйыл кого жана чоң машинелер келип, өзлөрүн да техникасы келип окшойт Кытайлар. Үйлөрүнө квартира кирип, квартирага айыл алып атышат, моюнда жаш балдар барып иштеп атышат, күнөнө 3 500 сомдон беришет. Кытайлар.
Кайсы тилде сүйлөшүп атасыздар?
Кытай тилинде эле.
Кытайча билдиңиз?
Жок, мен уже эми кээ сөздөрүн түшүнө эле алдым да, жандап сүйлөшөбүз анан телефондо перевод бар. Эме русско китайский. Ошо менен эми сүйлөтөбүз. Жазып эле.
Кайсы сөздөрдү үйрөнүңүз?
Көлө сөз эми.
Мисалы.
Миго деген жок дегени. Чию, шиу дегени, бензин, солярка дегени, юхо деген учурашканы көлө сөз билип калдыңар. Алоо, жалаң жиптер менен жүрүшөт. Булар бүт эле чоңдорлор. Бүт чоңдорлор. Инженерлер, чоңдорлор да булар. Бүт эле. Азыр мен машинем менен токтотуп коёюн. Ар бири бирден жип минип алып кетишет. Жалла атты, торго атты кыдырып кайра кечиндеси келип калышат да. Жөөчөңдөрлөр булар эме рабочийлер эмес да. Инженерлер бар. Спецтер да чыгасы.
Аяк эмнеге катышат?
Ушул жакта да базалар бар да, ушул жакка барып. Сол мен эме болуп келишет окшойтобуз. Кечке иштеп кечиндеси келип калышат да ошо. Жалла атка барып келдик, торго атка барып келдик. Таможняга барып келдик, Кытай кыргыз деп ушул жакта.
Ahem.
Ура берди. Мына жакта кайнан эмесин кол кап турту се, ачып туруп.
Актыбанын Кош Төбө айылына кытайлык компаниянын өкүлдөрү быйыл жаз айларында келе баштаган. Алгачалар көпүрө, тоннель, жол салып баштады. Биринчи келгенде жатакана үчүн айыл тургундарынын үйлөрүн ижарага алышкан. Кийин компания өзүнчө база куруп, жатакана салып, ижарага алган үйлөрдү бошотуп берген. Азыр Кош Төбөнүн айланасында кытайлык компаниянын 10го жакын базасы жайгашкан. Кош Төбө айылынын тургуну Айда Иманалиеванын үйү ошол базалардын биринин жанында.
Ошо кошуна жашап атабыз. Бизге эч нерсе зыян деле жок, өзүлөрүнчө жашайт, тамактарын өзүлөрү жешет, продуктыларын өзүлөрүн алып келип беришет экен, анан биздин магазиндерден да соода кылышат. Ошо анан мындай байланышыбыз деле жок, кирип чыкканда карап коюп турабыз. Улам алмашып турушат, мисалы булар мисалы электричествосун койсо, аны коюп бүткөндөн кийин булар өйдө жакка жылып кетишет, анан кийинкилер келип ушуну которулуп турушат экен да. Башында жаңы келип атканда кичине коркуп аттык, кытайлар келет экен десе, анан азыр жок, коркунуч деле жок. Мурункусу ошо кытайлык кыргыз бала болчу, анан бул жердеги биздин кошуналар менен, менин жолдошум менен бул жерге отуруп сүйлөшүп калышчу да. Азыркы переводчигин билбейт экенмин, мен көрбөптүрмүн деле.
Кош Төбөдө 5000 халык жашайт. Кыргызстандын башка айылдары сыяктуу эле кош төбөлүктөр мал кармап, аны сатып киреше табат. Соңку учурда айылда тейлөө кызматтары жандана баштаганы байкалат. Албетте, буга темир жолдун курулушу таасир эткен.
Биз ошо биринчи экинчилерден эле ачканбыз да. Биздин деле айылыбызга ошол столовый ашкана бир жылдан бери кичине эме болуп калды. Тарап, то есть элдерибиз келип, кардарларыбыз. Азыр ошо көнүп калдык, баарыбыз тең эле элдерибиз келет, ыраазы болуп кетишет тамактарыбызга.
Сенештин ашканасына ар бир өткөн жолоочулар, туристтер дагы баш багат. Темир жол салган компанияда котормочу болуп иштеген кытайлык кыргыздарга бул ашкана чоң жаңылык болуп жаткан экен. Кытайлык кыргыз Кубат буларды айтты.
Чагып атат. Кайсы тамагы? Ал айткан менен делечи. Бул тамактардын көптө түшүнбөйт экен да аттарынчы. Орусча болуп кетет экен, мындай мындай. Анан кийин бирок алда чыкканда эле көрүп атам да, жеп атам болот экен, бар эле жеп атат.
Кайсы тамагы окшош экен силерге? Мисалы да?
Чөчүрө жанакы. Мындай кичик кичикчи.
Чөчүрө.
Мантуунун кичиги жанакындай.
Чучпара, чучпара.
Пельмени.
Чучпара.
Мантпарлар деле окшош жагат экен. Дамтуу. Менен жумуш байланышып эле жанынан келип атам. Бишкекке деле көп тура албадым, төрт эле ушул жака келдик да, наарында эле.
Биз мен Кош Төбөнүн айыл башчысымын, эң акыркы айыл. Номуру бар.
Кытайлык компания бизге базаларын видеого тартууга жана курулуштун жүрүшү тууралуу аңгеме дүкөн курууга макул болгон жок. Жада калса, анда иштеген кытайлык кыргыздар менен да кененкесири сүйлөшүүгө да уруксаат беришпеди. Ошондон улам аларга микрофон сунганыбызда бир аз чоочулап турушту. Сенештин күйөөсү Дыйканбек айылдын четиндеги үйүндө автоунаа оңдоочу жай ачыптыр. Азыр анын кардарлары кытайлык компанияда иштегендер болууда.
Бизде могу кытайлар жолсал иштеп аткан ошолордун машинасы. Ошолорду кун ушуну жасап берип атабыз.
Көп келе?
Жок, булардыкы анда-санда эле келет. Булар көбүнчө өздөрү жасайт. Основной клиент өзүм, айылым, айылдаштарым. Ушулардан көп клиент болот. Иш эме го, мурдага караганда көбөйдү. Булардын келгени жакшы да жагы болду, жаман жагы көбүрөөк болуп атат айылга. Айылыбызды чаң кылып атат. Ушу тынбай каттап атат. Ушу жалгыз асфальт көчөбүз бар эле, аны талкалап салышты. Хоо менен таш агыл ташып атышып. Анан жакшы жагы азыраак жумуш алды айылдан. Ошол эле жагы болду го, жакшыраак жагы. Бирок азыр эле киши бир онго жетпеген эле киши жумуш алды.
Ошентип, бул кытайлык компания Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниси бар темир жол короду. Айылдагылар анын барк баасын жакшы түшүнөт. Ошентсе да ээн эркин басып, сырттан көп киши келе бербеген электриктер арасында айрым жагдайларга да нааразы болгондор жок эмес.
Могу биздин могулукта күнгөй жайлообуз бар. Ошол жака жол салышты жана моло деген жак. Жазында малдын баары ооруду ошол жактан чаңдан. Бияка тескеги жайлоого көчкөчөк да ошол жакта малдын баары ооруду. Именно ошо мал жайлоонун так ортосунан өтүп калды жол. Тынбай иштешти булар жазында. Бир топ зыян болду ошондо.
Айыл тургуну Курманбек Жумаев буларды айтты.
Мау ушул жолубуз эң көзгө басарлык жолубуз ушул мак тигил Күрөнкей көчөсү болчу. Ушул асфальттанган 4-5 жыл мурун. Мына жаздан бери хоолор иштеп атып талкалап жатат. Талкаланып калды, айылга тийген пайдасы ушул болду. Кытайлардын ташыганы ушул айылга ушунусу болду. Суу себүү деген жок, бүгүн гана себилди мына. Бүгүн гана себилди. Мына моо машинени көрдүңүзбү? Кандай келет мына. Моо чаңды көрүңүздөр мына.
Киргизстан, Узбекистан.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Үч өлкө Орусияны кыйга өтүүчү темир жолдун курулушуна дагы бир кадам жакындады.
Буюрса, быйыл биз бул жолду баштайбыз.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна 2024 жылдын этегинде расмий старт берилген. Бишкекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишканасы түзүлүп, анын негиздөөчүлөрү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекстон темир юллары акционердик коому. Бул темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания түзүлгөн. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытай үлөшү 51% болсо, калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5% тиет.
Жаңы темир жол Кытайды Борбор Азия өлкөлөрү менен байланыштырган эң кыска маршруттардын бири болот. Европага азыркыга салыштырмалуу бир нече күнгө батыраак жүк жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Линия Кытайдын Кашкар шаарынан старт алып, Кыргызстан аркылуу өтүп, Өзбекстандын Анжиян шаарына жетет. Магистраль андан ары Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүн жолдору менен туташат. Жүк ал жактан Каспий деңизине, Түркияга, Европага чейин чыгат. Келечекте жакынкы чыгышка жана Индия океанына чейин чыгаруу пландалууда. Азыр Кытайдын Европага барчу темир жол жүктөрү негизинен Казакстан, Орусия жана Беларусь аркылуу өтөт. Биринчиден, бул маршрут өтө узун. Экинчиден, Кытай геосаясий окуяларды эске алуу менен кошумча маршрут түзгүсү келет. Эгер темир жол салынса, Евразиянын транспорттук түйүнүнүн түзүмү бир топ өзгөрөт. Бул маршрут аркылуу жылына 7-13 миллион тоннага чейин жүк өтүшү мүмкүн. Өзбекстан менен Кытайдын өзүндө өтө өнүккөн темир жол магистралдары бар. Иш жүзүндө аларды Кыргызстан аркылуу байланыштырып коюу гана калат. Ал үчүн Кашкар менен Анжияндын орто сунда болжолдуу 450 чакырымдык жол курулушу керек. Кыргыз бийлиги бул жолдун Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүүчү Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад маршрутун алга сүрөп келет. Бул 280-300 километрди камтыйт жана мында ондогон көпүрөлөр жана туннелдер, станциялар салынышы керек болот.
Темир жолдун курулушу жалпы 5-8 миллиард долларга чейин деп бааланууда. Темир жолдун колеясынын кеңдиги өзүнчө маселе. Кытайда анын көлөмү 1435 миллиметр. Бул дүйнөдө кенен жайылган стандарт. Кыргызстан менен Өзбекстан Орус колеясы деп аталган темир жолго ээлик кылат. Анын кеңдиги 1520 миллиметр. Эми эки колея Кыргызстандын кайсы жеринде биригери чечилсе, так ошол жерде жүк түшүрүп, кайра салуучу станция дагы курулат.
2024 жылы июнь айында Бээжинде долбоорду биргелешкен илгерилетүү боюнча 3 өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, каржылуу маселеси чечилген. Долбоор наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун тең жарымын Кытай 3 өлкө түзгөн. Биргелешкен долбоорлоочу компанияга насия катары берет. Кыргыз өкмөтү курулуштун уставтык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу Каржы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Темир жолдун курулушуна 20 миңден ашык адам жумушка тартылары айтылган. Коштөбе айылынын башчысы Марат Эдигеев буларга токтолду.
Азыр эми учурда айылыбызда мына апрелден бери жашап атат бул айылдыктарчы. Чоң-чоң 2-3 база бар болчу. Биринчи бир чоң фирмасы келип ушул биздин айылдан өткөн темир жолго электр линиясын тартышты да. Булар өзүнчө чоң база болчу. Алар өзүнүн жумушун бүтүрдү дагы. Алар кетти. Алардын ордуна кайра асма көпүрө кура турган дагы фирма келди чоң. Алар да өзүнчө чоң база болуп, азыр мына айылыбызда турат, жайгашып. Ошол жерде жатаканасы, тамак ашы ошол жерден болуп, жумушу башка айылдын этегинде барып иштеп келип атышат. Андан мурун 35 километрлик убактылуу жол дегенди салып кетишти. Ал жолду бир 3 бөлүп алышыптыр. 3 фирма аткарды да 11-12 километрден. Алар да биздин айылда болчу, 3 базасы бар болчу. Алар дагы өзүнүн жумушун бүтүрүп, ошо моло деп коюп, жака барып жайгашты азыркы учурда. Бул эми чындыгында жетекчи үчүн бул оорураак маселе экен. Себеби өзүм ушул айылдын тургуну, ушул айылдын жетекчиси катары булар менен иш алып барыш кээде аябай кыйынчылыкка турат да. Эми эл биздин айыл чоң, эл көп, ар кандай сөздөр болот. Кытайлыктар менен иштеп атат, же болбосо Кытайдын айтканын аткарып атат деген сыяктуу сөздөр болот да. Эми ал андай эмес, бул мамлекеттин саясаты биринчиден. Биз жергиликтүү бийлик ошону колдошубуз керек, мамлекеттин саясатын жүргүзүш керек. Ошон үчүн алар эми кимге кайрылат? Жергиликтүү бийлик катары мага кайрылат. Айыл башчы катары суумду чечип бер, светимди чечип бер, чабандар менен же болбосо жергиликтүү эл менен конфликт болуп кетсе дагы биринчи мага келет, ушуну кандай кылабыз. Ушул сыяктуу маселелерде көп эле кыйналыш болот экен. Эми бирок анын баарын кудай буюрса жөнгө салып атабыз. Бул жерде дипломат болуш керек экен ортодо. Элди да ойлоп, мамлекетти да ойлоп, анан тиги инвестор менен дагы иш алып кетиш керек да бул. Баардык жагын ортодон алып кеткенге аракет кылып атам. Колдон келишинче.
Теңиз деңгээлинен 2200 метр бийик турган айылдын СССР тарагандан берки чоң көйгөйү жол. Коштөбөдөн Бишкекке чейин 330 чакырым. Анын дээрлик жарымы шагыл, өңгүл-дөңгүл жол менен акыркы айылга жетүү азап. Жол оңолсо, жашоодо жакшырат деген коштөбөлүктөр темир жолдун салынышы менен кошо чоң өзгөрүүлөрдү күтүдө.
Анан эми айыл Кудайга шүгүр, мурун ушинтип эң алыста жайгашып, жана антип конокко чакырсак да келбей жүргөн айылга мына өзүңүздүкүрөгө белгилүү болгондой бир акыркы 2 жылдан берки мына Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолдун курулушу башталып элибиз кичине сүйүнүп турган мезгили. Муну да аванчылык болсо көрсөңөр керек, же барып дагы көрөсүздөр. Бул элди бир топ нерсеге үмүттөндүрүп атат. Себеби бул катыш байланыштын баягы эч ким машинада келбеген жерге бүгүнкү поезд келет деген сөздү жакшы деме үмүтү чоң элдин. Анан экономикалык жактан да социалдык жактан дагы бул биз үчүн абдан келечекте деп ойлоп атабыз.
Деди Манас аттуу Коштөбө айылынын тургуну. Маалымат кылайык, темир жол Кашкар Торугарт Макмал Жалалабад Анжиян багытында түшөт. Узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, анын 311 чакырымдан ашыгы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргызстандын аймагында 18 бекет, 81 көпүрө, 41 туннель курулат. Темир жолдун 40% туннелдерден жана көпүрөлөрдөн турат. Макмалдын эки жагындагы жолдун ногу эки башка стандарт менен курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция курулат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткаралат. Темир жол Кыргызстандын Тоолу, Атбашы, Актала, Тогусторо жана Сузак райондорун аралап өтөт. Айыл тургуну Исак:
мына мерки жөнөкөй эле жашообусун, эле жашайбыз. Жөнөкөй эле. Мына машина менен оокат кылам. Мына запчастарым эскиргени бар, керексиз бар, керексиз бар дегенде. Кудай берген, алыс 600 км турабыз 580 Бишкектен.
Жарактылар бар?
Жарактылар бар, бул жарактысы бар.
Эмне бул?
Коробка.
Алмаштырдыңыз беле?
Ага, алмаштыргам. Былтыр Кытайга барайыз дегендер аябай кылам. Азыр эмнесин жасамак элем, тети эмесин, трамвайлорду бизге бекитип коюш керек болду. Бизге чыркаган соодат. Урчка барап от алдырып койсоңор азыр. Ачкычтарды алып жейин азыр. Анан кайра келесиң, инилериң чалат, байке чөбөм калып калды, көңүм калып калды, тий калып калды, бул калып калды дейт, ошого барабыз. Алардын да жумушун бүтүрөм баягы. Кытайдын эле жумушу эмес, бирок кудайга шүгүр жетишип атат, баары жакшы. Кулганы үйүндө тааныштар болуп эле ушу чалып калды. Эми баягы ким машинеси бар аны деп айтышкан окшойт, эл мени ушинтип чыкырып калды, ушу машина бар эле. Мурда да былтыр да бир ай, эки ай иштегем. Биринчи келгенде жана буровой техникага келгенде иштегем.
Айылдыктар Коштөбөгө 500 ашык кытай жараны келип иштеп жатканын айтышат. Айрыкча айылдагы дүкөндөрдүн соодасын кыстып жаткан да алар. Коштөбөдөгү дүкөндөрдүн биринин сатуучусу Адеми Адилова буларды айтты.
Качан уже визасы бүтөрдө келишет, телефон регистрация деп телефондор өчүп калат.
Азыр регистрацияга кошумча акча алабызбы?
Убакыт кеткен үчүн ого. Бир эле күндө бүтө албайт да ал нерселери. 2-3 күн ар бир мындай 4-5 күн күндө келишет, күндө карап бересиң.
Буларда
мындай да? Түшүнсүн дегендей эле мындай келип маңдайыңа туруп алып эле кытайча сүйлөй беришет. Мен түшүнбөйм деп башым ийкесең да болбойт да. Өздөрүн тилдерде кытайча сүйлөп турушет.
Кыргызстандын түштүк ыптасындагы коңшусу Кытайдын стратегиялык дымагына да токтосок. Соңку 10 жылда Бээжиндин бир алкак бир жол демилгеси Азиядан Европага, Африкадан түштүк Америкага чейин авто жана темир жолдорду, куурлар менен портторду куруп, жаңы байланыш технологиясын жайылтуу менен глобалдык таасирин арттырууну камтыйт. Бээжиндин ушундай стратегиялык дымагында Кыргызстандын бир бурчундагы Коштөбөнүн да орду бар. Андыктан Коштөбөлүктөрдүн эле эмес, бүтүндөй чөлкөмдүн темир жолдон үмүтү зор. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Данисте берүүсүнүн толук вариантын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен таңкы эфирлерди жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп туруңуз. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Гүлай Машакеева айтып берди. Аман туруңуздар.